Takk fyrir að fáum aðeins og takk til Sonja Jókvarsdóttir fyrir enn góða spurning. Ég held að ganga næsta þessi vika, mann ég sjóðum okkur nýtt átak að mann erbæði nýðist við að minka og matvösl, svo að þið gott að hafa fókus á. Til bæði umhverjum spurningum, ég held til sannlega essendra en etiska spurningur. Til betur held ég að ég kann svara nokk svo stort að sýja það að Alvægskristin er það ótrúlega góð starffólk sem fyrir nokk svo langar kristján hafa sett þetta í alveg að skrá. Það hafa djúrs reglíga kanningar á þessu stórs matspill að hafa og það komið fram til að það var helt og notalega stórs. Það hafa þessum tilfyrdur. Það sendi góða mat ofan á dæltnar og upplutið til að það eina stóru partur kom aftur þannig að þú hefði bæjar að matspillu eller matösl men þú hefði eisen til að sjöklingarna útýrkir. Viss ekki þú etir svo kjöndu, þú heldur ekki aftur þetta og sjúkur. Og þeir tveið með þessu tíki tilsyn og hafa djúrst af að verskallan hefði að hafa sett fagfólk inn svo að það eru kostfagfólk sem fer um að dæltnar og borðara og gera mat og lörkjulegan og kursa sonum og gera hann eftir það sem sjúklingum er brug fyrir svo að þeir eru við til að servera og gera måltir að góða og bara kan man säga og gasa en tæn lytla som är nödvändigt störst hefur djúrst að matspillu svo að segja bústur og patientan er eitthvað matum það koma ekki betur svo þeir bara hafa bara verið vinnarurvísni. Man hefur reynt að nokkru dæltum að tóku krukska dæltuna og að tóku svo ekki allska dæltum að byrja við og þeir vissi að vera svo stór suksé að man ekki að fóa utförsta till alla dalter och välja kan även lägga som åtta värre av öppen och sjukhusen. Så tar färger gos och hittar efter om man har kunnat finna vittlösa kypan ut till alla dalter ästning. För att visst du kan få alla kypan som bara gör till att lukta om spittlen men ästning bättre än hälsostöna så först du nästan inte görs det bättre och det har inte störst för att störst röst för att det har inte själv tidsintativ till. Tack.